የቀኒልና ምንያን ዜና ሰሞ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ መጀመርያ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ካብ ኒውዮርክ ክሳብ ኣውስትራልያ፣ ካብ ፈረንሳ ክሳብ ጃፓን፣ ካብኡ ንላዕሊ እውን ሚልዮናት ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ ፀጥታ ሓድሽ ዓመት 2016 ዓ.ም ብተሓጓስ ኣኽቢሮም ኣለው። ዝዓበየ ሓደጋ እውን ኣየጋጠመን። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝልና ኣሎ ተወሳኺ ፀብጻብ።
ኣብ ኒውዮርክ ኣማዕቲ ኣሸሓት ታይም ስኮር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ኣደባባይ ሓድሽ ዓመት ብውዕውዕ መንፈስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣውስትራልያ ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሲድኒ ሃርበር መብራህቲ ብምውላዕ ኣኽቢራቶላ። ኣብ ጃፓን ሓድሽ ዓመት ዘበስር ደወል ምስ ተሰምዐ ፍርቅለይት ማለት እዩ ዝተነፍሑ ላስቲካት ባሉንስ ናብ ሰማይ ተበቲኖም። ኣብ በልጅየም ኩሉ ሻዕ ኣሸሓት ብሓደ ተኣኪቦም ዝቕበሉሉ ስነ ስርዓትን ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ዝትኮስ ርችትን ሰበ ስልጣን ሰሪዞም ኣለዉ ብስግኣት ሽበራዊ መጥቃዕቲ። ሓደ ነባሪ ብራስለስ እቲ ስነ ስርዓት ክካየድ ነይርዎ ክንሽቁረር ኣይግባኣናን ዝበለሉ
ንስማዕ።
ንሽበራ ኢድካ መሃብ ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ። ሓቢርና ጠጠው ክንብልን ዝደለናዮ ክንገብር ኣለና እዩ ዝበለ። ካልኦት ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ርእቶ ይሂቡ። ኣብ ዓለም የንጸላሊ ዘሎ ሽበራዊ ስግኣትን ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ፓሪስ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ መጥቃዕትን ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ፌስቲቫላት ምስራዞም ግቡእ ውሳነ እዩ ይብሉ። ኣብ ጎደና ብራስለስ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ሓደ ነባሪ ከምዚ ይብል። ጽቡቕን ለባምን ውሳነ እዩ። እቲ ርችት ክትኮስ ከሎ ዓብዪ ምድንጋር ክፈጥር ምኽኣለ። ኣብዚ ከባቢ እየ ዝነብር፣ ስለ ዝኾነ ንድሕነት ክብሃል ምስራዙ ጽቡቕ እዩ እዩ ዝበለ። ፖሊስ ኣብ ሙኒክ ጀርመን ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ጭቡጥ ኢሎም ዝፀውዕዎ ስግኣት ምስ በጽሖም ኣብ ክልተ ባቡር ጣብያታት ሰባት ክወፁ ኣዚዞም። ጽቡቕነቱ ግን ኣብ መናሃርያ ጣብያታት ዝበጽሐ ሓደጋ የለን። ኣብ ዓብይን ፍሉጥን ናይ ፓሪስ ሻውዘሊዝ ጎዳና ክትኮስ ዝነበሮ ርችት ተሰሪዙ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቶም ፈረንሳይ ካብ ስግኣት ሽብር ገና ነፃ ኣይወፀትን፣ ኣብ ዝለዓለ ጥንቃቐ ኢና ንርከብ ኢሎም።